πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Λοιπόν, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήρθαν σε κάποιες περιοχές, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν έγινε τίποτα σήμερα, αντιθέτως είχαμε μια κουφόβραση, θα έλεγα. Όχι απλά ζέστη, κουφόβραση. Πάντως στη Θεσσαλονίκη, έτσι ο νομός γενικά πλήττεται εκεί. Από το βράδυ της Πέμπτης ξεκίνησε αυτή η τριήμερη κακοκαιρία που θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο και από ό,τι φαίνεται στην Αθήνα το Σάββατο θα την καταλάβουμε. Βλέπω φωτογραφίες με βροχές, βροντές, αστραπές, δυνατούς ανέμους. Η Θεσσαλονίκη γενικά είναι σε φουλ φθινοπορεινή κατάσταση. Βέβαια δεν είναι όλα ωραία και ρομαντικά, έτσι φθινοπορεινά, γιατί η πυροσβεστική έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις, πέσαν δέντρα, ειδικά στο κέντρο της πόλης, λέει στην περιοχή της Χαριλάου αλλά και σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά. Αφού βρισκόμαστε και καλύπτουμε αυτά, να πούμε και για τη φωτιά που βρίσκεται δυστυχώς σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην περιοχή Κομνηνά Εορδαία στην Κοζάνη και είσαι δασική έκταση και επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα, φυσικά εθελοντές, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πριν πέσει ο ήλιος υπήρχε και ένα ελικόπτερο. Το φεστιβάλ Βενετίας έχει ξεκινήσει και είναι φυσικό να μιλάνε όλοι για την Μαρία Κάλλας, για την Αντζελίνα Τζολί δηλαδή, η οποία στην ταινία του χιλιανού σκηνοθέτη, του Πάμπλο Λαραϊάν, υποδίεται τη Μαρία Κάλλας και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Να θυμίσω ότι ο ίδιος σκηνοθέτης έχει καταπιαστεί με άλλες δύο μεγάλες κυρίες, με άλλες δύο έτσι, ωραίες και ιδιαίτερες προσωπικότητες, την Τζάκι Κένεντι και την Νταϊάννα. Είναι οι δύο προηγούμενες ταινίες του. Άρα έχει μπει σε βιογραφίες γυναικών. Και τώρα αυτή είναι η τρίτη ταινία, η Μαρία Κάλλας, με μια επιλογή την Αντζελίνα Τζολί που έχει συζητηθεί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Πάντως το πρόσωπό της είναι τόσο διαφορετικό από αυτό της Μαρίας Κάλλας και τόσο έντονα τα χαρακτηριστικά της και ιδιαίτερα που δεν μπορείς να τα, έτσι, να τα προσπεράσεις. Πάντως στην συνέντευξη τύπου που έδωσε στο φεστιβάλ η ηθοποιός έκανε λόγο για μια επτάμινη προετοιμασία, ένα εντατικό γύρισμα. Όπως και να έχει, μας είχε λείψει, είχε λείψει σε πολλούς. Νομίζω ότι έχει να κάνει αρκετά χρόνια μια ταινία. Πάντως φαίνεται να τα καταφέρνει σε ένα πολύ δύσκολο και έτσι, σημαντικό στοίχημα, κάπως να συλλάβει αυτή την πληγωμένη ψυχή της Κάλλας, αυτό το πληγωμένο κορίτσι. It's funny how you just break. Waiting on some sign. I pull up to the front of our driveway. Magic soaking my spine. Can you read my mind? Can you read my mind? Λοιπόν, δεν θα μετακινηθούμε, δεν θα φύγουμε μακριά. Πάλι για κινηματογράφο θα μιλήσουμε. Να καλησπερίσω την Αλεξάνδρα Σκαράκη που τη διαβάζουμε στην Καθημερινή. Γεια σου, Αλεξάνδρα.
Γεια σου, Νεφέλη. Καλησπέρα και καλή σεζόν, εύχομαι.
Ναι, να είσαι καλά. Καλή σεζόν.
Πάντε
για όλους. Να σου πω, ξέρεις τι έλεγα για, ναι, για την ταινία της Κάλλας με την Αντζελίνα Τζολί.
Λοιπόν, έχει γίνει πανικός, θα έλεγα, στο Φεστιβάλ Βενετίας. Όλοι συζητούν για την ερμηνεία της, η οποία εγώ πιστεύω θα κερδίσει το μεγάλο βραβείο και στη Βενετία, αλλά την πιστεύω πάρα πολύ και για το Όσκαρ.
Αλήθεια.
Ναι, πρώτης ερμηνείας γυναίκας, πρώτου γυναικού ρόλου. Το πιστεύω πάρα πολύ, γιατί είναι ένας ρόλος πάρα πολύ απαιτητικός, όπως δήλωσε και η ίδια στις κάμερες. Και είναι κάτι το οποίο, στο οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό για την Αντζελίνα Τζολί.
Εγώ ξέρεις, Αλεξάνδρα, δεν τη στόχα. Ναι. Δεν τη στόχα, δηλαδή δεν είναι ότι θεωρώ ατάλαντη, αλλά δεν τη στόχα. Και ειδικά για τη Μαρία Κάλλας, που δεν μοιάζουν και καθόλου τα χαρακτηριστικά τους.
Δεν μοιάζουν και όμως τα κατάφερε ο Πάμπλο Λαρέν, που τον έχουμε συνηθίσει κιόλας να κάνει βιογραφίες. Θυμόμαστε όλοι πριν από λίγα χρόνια το Σπένσερ που είχε κάνει για την πριγκίπισσα Νταϊάννα, λίγο πριν το χωρισμό της με τον πρίγκιπα Κάρολο, εκείνα τα Χριστούγεννα. Ήταν φανταστικό πορτρέτο αυτό, με πρωταγωνίστρια την Κρίστιαν Στιούαρτ. Και τώρα πήρε την Αντζελίνα Τζολί και έκαναν αυτή την ταινία, η οποία πιστεύω ότι θα πάει και πολύ καλά στο box office και στο διεθνές, αλλά και στην Ελλάδα θα πάει καλά.
Ξέρεις πότε θα έρθει.
Είναι κάτι που μας αφορά.
Πότε εμείς θα μπορέσουμε να
το δούμε. Θα αργήσει λιγάκι, αλλά όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Τώρα έγινε η πρώτη προβολή χθες στη Βενετία. Θα αρχίσει να ταξιδεύει σιγά σιγά και προς τα έξω. Αν πάρει και βραβείο κιόλας, ίσως έρθει και νωρίτερα. Πάρει διανομή. Αλλά εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, γιατί διαβάζω κιόλας σχόλια, κριτικές, βλέπω βίντεο, είδα την ίδια την Τζολί που δήλωσε ότι ήταν μια ταινία που της άρεσε πάρα πολύ, μια ταινία που τη δυσκόλεψε, αλλά τα κατάφερε. Και αυτό το μπάζ εμένα μου κάνει και βραβείο στη Βενετία και Όσκαρ. Και όλα τα υπόλοιπα που θα έρθουν, δηλαδή από τον Ιανουάριο και μετά, έχουμε Χρυσές Αίρες, έχουμε SAG Awards, έχουμε πάρα πολλά. Άλλη μια ταινία όμως που εντυπωσίασε ήταν αυτή της ένταξης, ως Καθαροζούμης. Ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, Καθαροζούμης, Καθαροζούμης.
Ειδικά αυτοί που αγαπάνε τον σκηνοθέτη,
τον Tim Burton,
τον
ναι,
Tim Burton,
ναι.
Την περιμένουν πώς και πώς. Εγώ ας πούμε ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να δούμε ποτέ. Η αλήθεια είναι. Και όμως δήλωσε ο Tim Burton στην πρεμιέρα χθες ότι δεν το έκανε για τα χρήματα, το έκανε για προστατικούς λόγους. Ήθελε πολύ να επιστρέψει σε αυτήν την ταινία. Και το έκανε, τα κατάφερε και μάλιστα είχε μαζί του και τους πρωταγωνιστές, τον Μάικλ Κίτον, τον βλέπουμε ξανά στην ταινία. Βλέπουμε ο Winona Ryder, βλέπουμε και την Jenna Ortega, η οποία υποτίθηκε και τη Wednesday στη σειρά του Netflix, πρωταγωνιστή εδώ πέρα. Έχει ένα πολύ δυνατό cast. Και είναι μια πολύ διασκεδαστική ταινία. Αυτή θα τη δούμε πολύ πολύ σύντομα στις ελληνικές αίθουσες.
Ωραία. Παίζει και η Μόνικα Μπελούτσι, ε.
Ναι, η οποία είναι και όλας και το έτερο νήμιση του,
ναι.
Την Μπάρτον.
Mm.
όλοι μέσα στην ταινία. Ανυπομονώ να τη δω και αυτήν σε λίγες μέρες που θα έρθει. Και γενικά έχουμε ταινίες να συζητήσουμε πολλές, γιατί το Φεστιβάλ Βενετίας μόλις ξεκίνησε.
Να σου πω, έχει απίστευτες ταινίες φέτος.
Φέτος ναι, το line-up είναι πάρα πολύ δυνατό και έχει και πάρα πολύ κόσμο από ό,τι μαθαίνω, γιατί τα τελευταία χρόνια και με την πανδημία ήταν λιγάκι περιορισμένα τα πράγματα. Τώρα όμως έχει ανοίξει πάλι και είναι η παλιά καλή Βενετία, το παλιό καλό φεστιβάλ που γνώριζαν, είχαν μόνοι όσοι πηγαίναν και παρακολουθούσαν ταινίες, οι δημοσιογράφοι, οι λάτρες τέλος πάντων, το σινεμά. Και έχουμε φυσικά και το κόκκινο χαλί, όπου εκεί ακούμε και βλέπουμε. Συνεχίζουμε. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 7-8 Σεπτεμβρίου θα έχουμε να δούμε. Ναι, έχει ακόμα.
Έχει να μας
όμως
δώσει
να πούμε
πολλά.
Λιγάκι για τις ταινίες τις καινούργιες που βγήκαν στις αίθουσες σήμερα.
Ναι.
Θα ξεκινήσω από το Alien. Το Alien Romulus, το οποίο περιμένουν πάρα πολύ. Αρέσει. Έχουν βγει δύο ταινίες στο παρελθόν. Τώρα ο Φέντε Άλβαρες υπογράφει και αυτή την ταινία. Και άλλες ταινίες γενικά. Εδώ πέρα τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε μια νέα υπόθεση. Θρίλερ είναι. Καθαρό αιμο θρίλερ. Δηλαδή είναι ταινία τρόμου.
Και σπλάτερ.
Ναι, είναι. Ναι, έχει. Δεν θα πω παραπάνω. Αλλά οι φανς του είδους και αυτό το περιμένουν. Να πω την αλήθεια, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
Ούτε εγώ.
Δεν είμαι φαν. Αλλά αυτό τώρα το Alien ξεκίνησε το sci-fi thriller από το 1979. Του Ridley Scott και ξαφνικά άλλαξε τα πάντα γύρω από τη διαστημική περιπέτεια. Είναι κάτι το οποίο στο σινεμά μας αρέσει να βλέπουμε και σε πολύ μεγάλη οθόνη κιόλας. Alien Romulus από σήμερα λοιπόν στα σινεμά, για όσους ενδιαφέρονται. Τώρα, έχουμε και ένα αστυνομικό thriller που λέγεται Cold. Εδώ πέρα μας μεταφέρει στην Ισλανδία αυτό το thriller και είναι βασισμένο σε ομώνυμο best-seller μυθιστόρημα της Ήρσα Σιγκούρντον Ντόρτιρ. Λέγεται, η συγγραφέα. Και εδώ πέρα έχουμε έτσι ένα αστυνομικό θρίλερ. Έχουμε τον πατέρα με την κόρη, την έφηβη κόρη, που θα αρχίσουν σιγά σιγά να μαθαίνουν μυστικά τα οποία συνδέονται με τη μητέρα που έχει χαθεί, που δεν είναι πια στη ζωή. Και γενικά θα συμφωνούν διάφορα και εδώ εστιάζει τις συμπεριφορές που είναι κακοποιητικές, στη βία, στην ψυχική υγεία. Έχει πραγματά και έχει μηνύματα, περνάει. Mm-hmm. Αυτή η ταινία. Τώρα, άλλη ταινία, άλλο ένα που το τελειώνει με εμάς, It Ends With Us, αυτό που έχει κάνει
αυτό
μεγάλο μπάζ στο εξωτερικό.
Πολύ και μεγάλη,
ναι,
συζήτηση γύρω από την πρωταγωνίστρια, την Blake Lively.
Γύρω από τους
και το θέμα, και τον πρωταγωνιστή και τον σκηνοθέτη.
Και τον, ακριβώς, Justin Baldoni, οι οποίοι μάλλον δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά στα γυρίσματα. Είχαν κάποιους καυγάδες εκεί πέρα, κάποια στιγμή μαθεύτηκε ότι ο Ράιν Ρέινολτς, ο ηθοποιός και σύζυγος της Blake Lively, έμπλεξε λιγάκι και αυτός, έγραψε μια σκηνή προς το τέλος, με δική του πρωτοβουλία. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν αυτό όμως τα σχέδια του σκηνοθέτη, του σενεριογράφου. Και γενικά όλο αυτό μεταφέρθηκε άσχημα στο κόκκινο χαλί. Τόσο που οι δύο πρωταγωνιστές δεν εμφανίστηκαν μαζί δίπλα-δίπλα πολλές φορές. Ο Justin Baldoni μάλιστα προσέλαβε και μία manager που είναι έτσι για κρίσεις τέτοιου είδους επικοινωνιακές, PR και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι συνέβη πραγματικά. Πάντως αυτό που κατάφεραν είναι να, εκτός από την ιστορία, είναι να δημιουργήσουν έτσι, να κεντρήσουν ενδιαφέρον μια, την περιέργεια να πάει ο κόσμος να παρακολουθήσει την ταινία. Είναι thriller ερωτικό. Είναι και αυτό βασισμένο σε best-seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Η Colleen Hoover έγινε διάσημη μέσα από το TikTok. Πάρα πολύ διάσημη όμως. Γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο και το πήρανε μετά και το έκαναν ο Justin Baldoni, δηλαδή.
Εγώ αυτό το βιβλίο έχει, ούτε ιδέα δεν είχα, πούμε, ότι έχει πουλήσει εκατομμύρια και ότι έχει πάει τόσο καλά.
Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία. Και αυτό μέσω του TikTok. Δεν είναι τρομερό.
Τρομερό είναι, είδες πως έχουν αλλάξει
είναι
τα πράγματα και πως δημιουργούνται τάσεις.
Εγώ θα έλεγα πάντως να πάμε σε αυτή την ταινία, γιατί θίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα και ρεαλιστικό θέμα. Έχουμε την πρωταγωνίστρια τη Lily Bloom, η οποία είχε μια πάρα πολύ τραυματική παιδική ηλικία. Πήγε στη Βοστόνη για να κάνει μια νέα αρχή. Εκεί γνωρίζει και ερωτεύεται τον Ράιλ, ο οποίος είναι ένας νευροχειρουργός. Μοιάζει να είναι ο τέλειος άνδρας, ο άνδρας των ονείρων της. Όμως όλα θα ανατραπούν, γιατί ξαφνικά ο Ράιλ δείχνει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Και εδώ μπαίνει η βία, μπαίνει η τοξική σχέση, η οποία ναι μεν είναι τοξική, αλλά δεν μπορεί να τον αφήσει η κοπέλα εύκολα, γιατί τον αγαπάει, είναι ερωτευμένη μαζί του. Και γενικά έτσι αναδεικνύει θέματα τα οποία είναι δυστυχώς επίκαιρα, πάντα ήταν, αλλά στις μέρες μας, στην εποχή μας ακόμη πιο πολύ, κυρίως και λόγω social media, που γίνονται οι σχέσεις μέσα από αυτά. Είναι μια καλή ταινία, εγώ θα έλεγα να πάτε να τη δείτε.
Μάλιστα, ωραία. Γιατί έχει γίνει και ντόρος, έχει και πρωταγωνιστής.
Έχει γίνει ντόρος, ναι. Ναι. Την Blake Lively την αγαπάει ο κόσμος.
Δεν ξέρω πόσο θα την αγαπάει, γιατί βλέπω πολύ cancel να πέφτει. Τουλάχιστον στην Αμερική.
Ναι, από αυτή τη συμπεριφορά, συνολικά, γιατί δεν ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη, δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Έγινε το cancel στην Blake Lively. Και τώρα πώς θα το συμμαζέψει όλο αυτό, γιατί... Εντάξει, και μια ηθοποιός αρκετά γνωστή, έχει κάνει και δικές της επιχειρήσεις, έχει τώρα Ryan Reynolds δίπλα της, δηλαδή είναι γνωστή.
Ναι, βέβαια.
Δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό. Συμβαίνουν αυτά, δεν πειράζει, εμείς έχουμε ταινίες και προτάσεις. Και θα έχουμε και την επόμενη, για τις επόμενες εβδομάδες, έρχεται λοιπόν ο Tim Burton. Το
να σε ρωτήσω, μία ταινία που την περιμένω πάρα πολύ και την περιμένω πολύ είναι το Joker. Το 2.
Το Joker, το οποίο
θα έχουμε
Lady
Gaga.
Lady Gaga, ναι, και αυτό θα προβληθεί στη Βενετία. Το Joker Folia Day. Εκεί πέρα θα είναι musical. Θα έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό από την πρώτη ταινία, γιατί μπαίνει και η Lady Gaga στην εξίσωση. Αυτό θα το δούμε λίγο αργότερα.
Πολύ ρυψοκίνδυνο σχέδιο, αυτό μου φαίνεται.
Πολύ ρυψοκίνδυνο και δεν ξέρω αν θα πετύχει κιόλας. Δεν το ξέρω.
Άδω.
Λιγάκι τα sequel, τα δεύτερη και τρίτη ταινίε. Δεν είναι τόσο συνήθως. Συνήθως δεν είναι τόσο επιτυχημένες από την πρώτη, αλλά μπορεί να κάνει την έκπληξη.
Να δούμε.
Δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό. Για τους fans τώρα τη τηλεόραση, θα πω έτσι στα γρήγορα.
Βέβαια, όχι καθόλου στα γρήγορα, πάρα πολύ.
Λοιπόν, ξεκινάει η δεύτερη σεζόν του Rings of Power, του prequel του Άρχοντα των Θελιδιών, στην Amazon, στο Amazon Prime Video, για τους fans του σύμπαντος του Tolkien. Η ιστορία συνεχίζεται. Και σε αυτή τη σεζόν θα δούμε την άνοδο του Σάουρον που έχει το ένα δαχτυλίδι. Φάνταζη σειρά, τρομερά γραφικά, μουσική, σκηνικά και ένα σύμπαν το οποίο λατρέψαμε μέσα από τις ταινίες του Peter Jackson και οι πιο παλιοί και από τα βιβλία, οι fans, οι λάτρεις του Tolkien.
Ναι, ναι, πάρα πολύ την περιμένουν. Ναι.
Έτσι.
Εγώ δεν ανήκω ούτε σε αυτό το είδος.
Α, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, έρχεται το δεύτερο μέρος του Emily in Paris. Έρχεται.
Του Emily in Paris. Εγώ να σου πω ότι περιμένω. Ναι. Εγώ περιμένω ένα ντοκιμαντέρ που θα έρθει μέσα στο Σεπτέμβριο, νομίζω σε λίγες μέρες, δεν αργεί, που είναι true crime για τους αδελφούς Μενέντες. Είμαι σε άλλη φάση.
Ωραία.
Και παίζει ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
Τέλεια. Ναι, έρχεται και αυτό. Έρχεται και αυτό. Ωραία.
Ο καθένας με τα γούστα του.
Έρχεται και μια μίνι σειρά με πρωταγωνίστρια την Νικόλ Κίδμαν την άλλη εβδομάδα στο Netflix.
Ο τέλειος γάμος. Ναι.
Το τέλειο ζευγάρι.
Το τέλειο ζευγάρι.
Λέγεται, ναι. Και αυτή είναι βασισμένη σε βιβλίο, η σειρά. Και εκεί είναι μια δραματική σειρά με αστυνομικό χαρακτήρα, δολοφονίες μέσα σε μια οικογένεια που όλα φαίνονται ιδανικά. Η Νικόλ Κίντμαν υποδίεται τη μητέρα του γαμπρού που δεν της αρέσει η νύφη που πρόκειται να παντευτεί ο γιος της. Και ο γάμος θα διαλυθεί γιατί ξαφνικά θα βρεθεί το άψυχο σώμα ενός άνδρας στην παραλία και εκεί αρχίζει το μυστήριο. Το περιμένουμε κι αυτό. Την άλλη εβδομάδα στο Netflix.
Πολλά, πολλά. Αλεξάνδρα Σκαράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Γεια σου, καληνύχτα. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try. Επιστρέψαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Πολύ ωραία τα είπαμε με την Αλεξάνδρα Σκαράκη για κινηματογράφο, για τηλεόραση. Να μην πούμε και λίγο για θέατρο. Γιατί μας είπε καλή σεζόν. Πραγματικά τελειώνει το καλοκαίρι. Τελείωσε το καλοκαίρι. Εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Και τι καλύτερο από το να αρχίσει το Σεπτέμβρη, να αρχίσει αυτή την καινούργια σεζόν, το φθινόπωρο τέλος πάντων, με ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλές οι επιλογές και πάρα πολύ καλές. Θα αρχίσω από αυτή που είναι πολύ κοντά μας. Την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο. Εκεί θα παρουσιαστεί η παράσταση του έργου του Ευρυπίδη, Ηρακλής Μενόμενος, και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Καρατζάς και πραγματικά έχει έναν θίασο που ένας καλύτερος από τον άλλον. Τι να σας πω, Πυγμαλίωνας Δασκαρίτης, Γιώργος Γάλλος, Στεφανία Γουλιώτη, Ρομπέζου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, και πέρα από τον, και αν δεν μπορείτε τέλος πάντων να τη δείτε στο Ηρώδιο, θα παιχτεί μέσα στο Σεπτέμβρη. Υπάρχουν ημερομηνίες, ας πούμε, στο Θέατρο Βράχων, στο Εγάλεο, Παπάγου. Μπείτε, είναι μια παράσταση που πραγματικά αξίζει. Μια άλλη παράσταση που έχει προκαλέσει πολύ ντόρο, πολύ θόρυβο, είναι η Ορέστια. Ήταν sold out παράσταση της Επιδαύρου, συγγνώμη. Ο κόσμος είχε σηκωθεί, χειροκροτούσε 15 λεπτά όρθιος. Είναι η πρώτη συνεργασία του Θεόδωρου Τερζόπουλου με το Εθνικό Θέατρο. Λοιπόν, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο. Άλλη μια πολύ σημαντική πρόταση. Και μετά έχουμε την Ιφηγένεια Ναυλίδη, στη σκηνοθεσία του διεθνούς φήμης σκηνοθέτη, του Τιμοφέη Κουλιάμπιν. Και θα παρουσιαστεί και αυτή σε δύο παραστάσεις στο Ηρώδιο, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, οπότε 9 και 10 Σεπτεμβρίου Ηρώδιο. Τώρα θα σας πω για άλλη μια παράσταση του Μπινιάρη, του Άρη Μπινιάρη, ο οποίος έχει φανατικούς θαυμαστές αυτός ο σκηνοθέτης. Είναι άνθρωποι που πραγματικά δεν χάνουν ό,τι και αν κάνει, και πάρα πολλοί από αυτούς γέμισαν την Επίδαυρο που παρουσίασε, νομίζω, 1η Αυγούστου ήταν, 9 και 10 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Γέμισαν και τις δύο μέρες την Επίδαυρο για να δουν τις Όρνηθες. Με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, τον Γιώργο Χρυσοστόμου, στους ρόλους του Πιστέτερου και του Ευλεπίδη. Και φυσικά και άλλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί. Λοιπόν, πάλι μέσα στο Σεπτέμβρη, σε διάφορα θέατρα της Αττικής, θα μπορεί κανείς να την απολαύσει. Και τώρα να πάω σε μια διαφορετική, τον Δον Κιχώτη. Φυσικά μιλάμε για το κλασικό αριστούργημα του Μιγκέλ Ντε Σερβάντες, τον ονειροπόλο και πολύ γοητευτικό, αφελή υπότιτλο Δον Κιχώτη από τη Μάντσα, που βλέπουμε αυτή την παράσταση 1η Σεπτεμβρίου στο Εγάλιο, Βρυλίσια, Χαρνές. Νομίζω ότι και αυτή είναι μια έτσι, ωραία παράσταση. Την σκηνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος και ο πρωταγωνιστής είναι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, φυσικά ως Δον Κιχώτης. Λοιπόν, θα κλείσω με τις Βάκχες, όπου θα παιχτούν Κυριακή, θα παιχτούν 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Παπάγου. Είναι σε σκηνοθεσία του Θάνου Παπακοσταντίνου. Έτσι, με τους Κωνσταντίνο Βαρικιώτη, Μαριάννα Δημητρίου, Αλεξία Καλτσίκη, Θέμη Πάνου και διάφορους άλλους. Α, και ο Αργύρης Παντζάρας παίζει. Λοιπόν, και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Δεν μπορείτε να πείτε, πολλές επιλογές.
But then you came my way.
Λοιπόν, το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας της Ουάσιγκτον εξέδωσε πρόσφατα τις προβλέψεις του για τη μακροζωή αναχώρα και μάλιστα ορίζοντας με γνώμονα το 2050. Λοιπόν, μεταξύ των κορυφαίων 20 χωρών που εξασφαλίζουν συνθήκες μακροζωίας για τους πολίτες τους είναι η Ελβετία, η Σιγκαπούρη. Η Ανατολική Ασία εκπροσωπείται και από την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Αλλά συνθήκες μακροζωίας εστιάζονται και σε κράτη όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κατακεφαλήν, το ΑΕΠ. Είναι και χώρες που, ας πούμε, η Ισπανία που έχει οι πολίτες της ακολουθούν τη λεγόμενη μεσογειακή διατροφή που τηρεί η χώρα. Αντιστοίχως, ας πούμε, η Δανία, που βρίσκεται σε πολύ... στην Ισπανία, λοιπόν, είναι τα 85,5 χρόνια. Η μέση διάρκεια ζωής το 2050. Αντιστοίχως, η πρόβλεψη για τη Δανία, που βρίσκεται σε οικονομικά πολύ καλύτερη κατάσταση, φτάνει στα 83,5 χρόνια ζωής. Βέβαια, ούτε το ΑΕΠ παίζει μόνο ρόλο, ούτε η διατροφή. Υπάρχουν πάρα πολλές, πολλοί παράγοντες. Ας πούμε ότι ο Economist λέει ότι οι Ισπανοί μπορεί να έχουν αυτή τη διατροφή, αλλά καταναλώνουν πολύ περισσότερο αλκοόλ, καπνίζουν ελαφρώς, περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και είναι από τους μεγαλύτερους χρήστες κοκαίνης στην Ευρώπη. Αλλά περπατούν περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο πολίτη, άρα υπάρχει και το πόσο, αν μπαίνει γυμναστική. Ας πούμε οι Ισπανοί, ακούστε αυτό, περπατούν περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο πολίτη, κάνοντας 5.936 βήματα την ημέρα. Τώρα, πάρα πολύ χαμηλά είπα και η Σαουδική Αραβία, γιατί εκεί σημειώνονται πολύ μεγάλα ποσοστά παχυσαρκίας και παντελής έλλειψη άσκησης. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η κοινωνικοποίηση για τη μακροζωία. Ας πούμε στην Ισπανία που κατάφερε να είναι έτσι πολύ ψηλά και να φτάσει τα 85,5 χρόνια το 2050, σύμφωνα πάντα με την έρευνα αυτή, λένε οι πολίτες, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, ότι είναι αρκετά κοινωνικά υποστηριζόμενοι. Δηλαδή ότι μπορούν να βγουν παρά την οικονομική κρίση, να πιούν ένα ποτό, να φάνε με φίλους, γείτονες, ότι δεν αισθάνονται αυτή τη μοναξία που αισθάνονται πάρα πολλά προηγμένα κράτη και σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι η Ισπανία. Love is in the air. In the air, every sight and every sound, and I
in the air, in the whisper of the trees. Ooh, love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, I don't know if I feel sane, but it's something that I must believe in, and it's there when I call out your name. In the air when the day is nearly done, and I don't know if you're an illusion, I don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes.
Να πούμε και για τους έτσι παραολυμπιακούς αγώνες και για τη 12χρονη αρετή Σπυρίδου, τη δική μας αρετή που έτσι κέρδισε τις εντυπώσεις, έγραψε ιστορία σήμερα αυτό το μικρό κορίτσι, αυτό το γενναίο κορίτσι που αγωνίστηκε στα 100 μέτρα ύπτιο και έγινε η μικρότερη σε ηλικία ελληνική συμμετοχή στην ιστορία των παραολυμπιακών. Νομίζω ότι έζησε μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή της και τα πήγε εξαιρετικά καλά. Τερμάτισε στην έκτη θέση με μια επίδοση που ήταν το προσωπικό της ρεκόρ, δηλαδή ξεπέρασε τον εαυτό της και κατάφερε να ρίξει νομίζω σχεδόν 5 δευτερόλεπτα το χρόνο της. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, πολύ συγκινητική για την αρετή. Και ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί δεν είναι αθλητής, είναι ένας χορευτής που εμφανίστηκε, εντυπωσίασε, όχι απλά εμφανίστηκε, στην τελετή έναρξης και διάβαζα την ιστορία του. Λοιπόν, είναι ο Μούσα Μόθα. Όσοι παρακολουθήσατε την τελετή έναρξης δεν μπορεί να μην τον προσέξατε. Υπέροχος. Λοιπόν, ήταν ο αρχηγός, ο πρωταγωνιστής αυτής της πολυπληθούς χορευτικής ομάδας στην τελετή έναρξης και έχει την εξής ιστορία. Ως παιδάκι λάτρευε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έπαιζε, το όνειρό ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής. Κάποια στιγμή χτύπησε σε έναν αγώνα, έτσι με τους φίλους του στην Αλάνα, και πήγε στο γιατρό του, ότι δεν είναι τίποτα, όμως οι πόνοι συνεχίστηκαν και τελικά ανακάλυψε ότι έχει ένα, τέλος πάντων, μια μορφή καρκίνου των οστών. Και του ακροτηρίασαν το πόδι, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόταν σήμερα ανάμεσά μας. Έτσι σώθηκε Και ενώ αντιμετώπιζε τώρα την απώλεια αυτή, την τεράστια αυτή αλλαγή στη ζωή του, τον κάλεσαν σε ένα πάρτι και τον ανάγκασε η μητέρα του να πάει με το ζόρι για να ξεσκάσει λίγο, να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί, να προσαρμοστεί. Και εκεί κάτι φίλοι του, κάτι άλλα παιδιά χόρευαν με κάτι χιτάκι, ας πούμε, και βρήκε το θάρρος και τους ζήτησε να του δείξουν κάποιες κινήσεις. Και από τότε, εκείνο το βράδυ μπήκε το μικρόβιο του χορού, την επόμενη μέρα κιόλας μπήκε σε ομάδα street χορός, street art. Και τέλος πάντων δεν σταμάτησε να σπουδάζει, να μελετάει, έχει πάει και σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές που έχει βγει, νομίζω, τέταρτος, πέμπτος, και κάνει καριέρα, έχει εμφανιστεί και σε διάφορα βίντεο κλιπ γνωστών καλλιτεχνών, θα πάει εξαιρετικά. Να σας αποχαιρετήσουμε, έτσι να πέρασε η εβδομάδα για μας, γιατί εμείς παρέα είμαστε Δευτέρα με Πέμπτη. Οπότε θα τα ξαναπούμε από τη Δευτέρα, έτσι να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Προσοχή με την καταιγίδα, με το καιρό, να είστε καλά. Λοιπόν, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά, καληνύχτα, γεια σας.
Just what you're saying, so please.